Farg'onada suv havzasidagi baxtsiz hodisa o'lim bilan yakunlandi. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida fermer xo'jaliklaridan birida 4-iyun kuni fojiali hodisa sodir bo'ldi. Membranali suv havzasiga tushib ketgan fuqaroning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Mutaxassislar bunday suv omborlarining ichki qismi sirpanchiq qoplama bilan qoplanganini va qutqaruv vositalari yo'qligida insonlar uchun xavf katta ekanini ta'kidlashmoqda.